Vi får nogle tips på kriminalrelationen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Og det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også altså voldsforbrydelser.
Det prøver vi selvfølgelig at spørge politiet om. Hvad kender I til den her sag?
Ja, konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Kidnapning, håndgemæng, penge,
våben.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
Velkommen til Afhørt. I sidste uge der startede det her program med at sige, at det eksisterer i kraft af Ekstra Bladets journalister fra kriminalredaktionen, der kommer her ind i studiet og fortæller om ugens vigtigste sager. Det var måske lidt en tilsnigelse, fordi af og til så inviterer vi også gæster udefra i studiet, og det har vi jo så faktisk gjort i denne her udgave af Afhørt. Det har vi, fordi regeringen i den forgangne uge kom med et udspil om det, der hedder Bandepakke 4, hvor et af punkterne, det er det her med ydmygelsesvold, altså sager om ydmygelse af voldelig og seksuel karakter. Det vil man nu straffe, og vi har faktisk en gæst i studiet, som har haft det her helt tæt inde på livet. Det er noget, som han i en artikelserie har fortalt til min kollega Cecilie Erland, og det er også hende, der har fulgt den retssag, som dannede ramme om den sag, som vi så skal høre om i dag. Og derfor så kan jeg sige velkommen til dig, Ali.
Jamen, tak skal du have, mand.
Og vi skal jo lige starte med at sige, det vil folk sikkert forstå, når de hører den historie, du har fortalt i dag, at Ali, det er ikke dit rigtige navn, og det kender vi selvfølgelig her på Ekstra Bladet, men du har valgt at være anonym, og det er også derfor, vi har sløret din stemme i det her interview. Det er, fordi det er en sag af meget brutal og grov karakter, vi skal tale om i dag. Det er jo en del af de her sager, vi har beskæftiget os meget med på Ekstra Bladet, altså ydmygelsesvold, særligt centreret omkring bandemiljøet. Din sag, den starter en august aften i 2020, hvor du er på et hotel i København. Men før vi sådan tager hul på den del af det, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvad er det for et miljø, du befinder dig i på det her tidspunkt for 2 år siden?
Jeg har en del med forskellige mennesker at gøre. Nogle af dem er banderelaterede, og andre er ikke. Men jeg befinder mig i den kriminelle underverden. Det, jeg gør mig i, det er jo økonomisk kriminalitet. Og det
Når du siger økonomisk kriminalitet, så tænker mange lytterne måske, jamen er det sådan noget med nogen, der sidder i bankverdenen og fifler med ting? Men du siger jo, at du kommer i det kriminelle miljø. Hvad er det? Kan du prøve at være mere konkret på, hvad det er, du laver?
Nogle af de ting, jeg har gjort mig i, det er hvidvask, det er med personlige, altså mennesker, hvor man har nogle mennesker, som gerne vil lave nogle penge, nemme penge på deres navne. Så via det, så man så gået ind og indberettet dem, oprettet lån, og på den måde, så jeg starter faktisk med det, men ender så hen ude i, at jeg kan tilbyde folk hvidvask.
Var det noget, du lavede mange penge på?
Jeg lavede styrte penge på det.
Var du god til det?
Jeg var rigtig god til det, og det tror jeg også mange i mit liv vil mene, jeg var.
Er du dømt for noget, voldskriminalitet eller andre ting?
Overhovedet ikke. Som person, der har aldrig gjort mig personfarlig kriminalitet. Det med at skade andre mennesker, det har ikke været mig. Det er primært, har gjort mig, det er penge, at lave nogle mætte penge.
Og vi ved jo det her med, penge spiller en helt central rolle i bandemiljøet. Det er jo en stor del af det handler om. Det er penge, så er det også på den måde, du kommer i berøring med det miljø?
Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, jeg er opvokset miljø. Jeg er opvokset i en ghetto. Mange af de her mennesker, du vokser op med, mange af de her mennesker, de er senere hen en del af bandemiljøet. Så jeg kender folk på kryds og tværs af forskellige bander og grupperinger, og nogle af dem er barndomsvenner, og andre har man så begået sig i teenageårene på den måde. Men helt klart, jeg har også lært nogle at kende via det her, med de servicer, økonomiske ydelser, jeg kunne tilbyde, så helt klart.
Men har du selv været en del af en bande?
Jeg vil sige, jeg har været relateret til en bande, ja. I en kort, i en periode, kom jeg ud af, og så lige siden ikke.
Når du nu var, som du, det er jo din egen ord, du siger, at du var rigtig god til at lave de her penge, og bliver tydeligvis også sådan et navn, man kan gå til i det her miljø, hvis man vil have for eksempel hvidvasket kriminelle penge. Det Og så fortæller du også, at du ikke som sådan medlem af en bande, og det gør jo, at du på et tidspunkt står meget alene. Prøv at fortælle, hvad det er, der så sker.
Jeg bliver kaldt for... I miljøet kalder man en som mig for pengemand. Du har ikke rigtig... Du er ikke en del af en bande. Du gør det i det her økonomiske. Og det betyder også, at du har noget ryg, som sådan.
Og ryg, nu skal vi lige... Altså, hvis lytterne sidder derude, det vil sige, hvis der er nogen, der vil dig det ondt, eller hvis der vil afpresse dig, så skal man sige, hvis der er nogen, der har din ryg, jamen, så er det en eller anden gruppering, der står bag dig og siger, ham skal I ikke røre. Og det havde du ikke på det her tidspunkt.
Det er rigtigt. Det havde jeg ikke. Det er præcis. Så det med ryg, det er beskyttelse. Det havde jeg ikke. Men det får jeg så senere hen jo. Og der prøver jo også nogen at komme og afpresse mig for de her penge. Ikke? Eller for penge.
Og hvad gør de?
Jamen, jeg har lavet noget med nogle... Med nogle titaner på tidspunkt. De her titaner, vi har en klar aftale. Aftalen vil de så lige pludselig ændre. Og der er jeg uenig med dem, og vi mødes, og jeg fremviser de her ting og vores aftale. Og de her mennesker mener stadig, at de skal have deres. Og de ser mig lidt som et let offer, fordi jeg ikke har noget beskyttelse. Jeg er alene. Jeg er ikke en del af en bande. Eller en
og titaner, det lyder på mig som nogen, man ikke vil være uvenner med.
Jamen, det var helt klart nogen, jeg personligt ikke vil være uvenner med. Men det, der så skete jo, det var, de så spredte ord, og der var nogle mennesker, der lige pludselig gerne ville have fat i mig. Der kom jeg så i kontakt i forbindelse med det, med min gamle barndomsven og for, så er der beskyttelse.
Og det er altså det er en bande, eller hvordan?
Jamen, som jeg har sagt tidligere, han var jo en del af LCF.
Ja.
Og han var en ledende figur. Så da vi fik talt sammen, og de kom ud, så blev der også hurtigt lagt låg på det.
Altså, hvis jeg lige prøver at sådan opsummere. Der er altså de her tjetjenere, som på en eller anden måde vil ændre en aftale, og vil forsøge at gør dig det ondt. Det er sådan, vi skal forstå det, ikke? Så kommer du i kontakt med en gammel barndomsven. Prøv at fortælle dig, hvem er... Jeg skal vel ikke sige, hvem han er, men hvad er det for et miljø? Hvem er han?
Jamen, han er... Altså, han er begået så... Jamen, han har sin egen gruppe, eller en gruppe. Og de blev kaldt for holdet. Han er jo så været leder af holdet. Senere hen, så... bliver han så en del, altså han har været en del af ACF, men bliver også en, altså så kommer han ud af det og bliver en del af det igen. Og på der var han for mig en del af det. Det er han så ikke i dag. Men
Hvad for en rygte har han i miljøet?
Jamen, han er modbydelig. Han er så brutal, som noget overhovedet kan være. Manden, han er så iskold, som noget kan være. Så hvis hvis ham her vil gøre noget, hvis han vil skade et menneske, så skader han et menneske. Og det er der ikke nogen tvivl om. Så
han henvender sig til dig og tilbyder at hjælpe dig?
Han har hørt det her, at jeg står i den her situation, og henvender sig, og vi får mødtes sammen og fortalt om de her ting.
Og du tænker, at det er en gammel barndomsven, der nu vil hjælpe mig?
Ja, der har aldrig været noget mellem mig og ham, så jeg kunne ikke se, hvorfor altså, der skulle være noget i det. Andet end at okay, han vil måske gerne hjælpe mig, det er bare det. Jeg tilbyder ham også nogle penge for det her, altså bare for ikke at stå i gæld til manden, fordi jeg tænker, det er ikke et menneske, jeg vil stå i gæld til.
Hvad siger han til det?
Det vil han ikke. Det vil han ikke tage noget imod, altså i begyndelsen. Og han får også hjulpet mig ud af det problem. Vi stopper relativt hurtigt efter, at der er nogen, der har taget med mig ud til de her mennesker, og vi får talt med mig, og det bliver lovet.
Ved du, hvad han gør, siden det stopper så hurtigt?
Altså, jeg tror bare, det er en blanding af altså, det her menneskes ryg, altså den her personens ryg, og nogle af de ting, han har gjort. Så jeg tror, altså generelt, så på derværende tidspunkt har jeg så de her med mig. Jeg tror bare, de her de ting, der er en form for respekt iblandt det med...
Så der har du den her ryg, vi talte om før. Der er nogen, der har din ryg.
Så er det pludselig dækket ind og har noget beskyttelse, ja.
Og du siger jo så, at han ønsker ikke at få nogle penge eller noget for det her til at begynde med. Men hvad er det så, der sker?
Jamen det, der sker er... starten, der var han ikke rigtig... Det var han lidt til virksom om, at vi er barndomsvenner og tingene. Det er ud af hans godhed, fordi han er så godt et menneske. Hvilket han ikke er. Så senere han begynder at vise sig lidt, okay, han er interesseret i de her penge. Du skal også tænke på, så jeg ved ikke, han har nok ikke været vant til at have så meget, og jeg har måske været lidt for god, men begynder så også at give støt.
Du giver ham penge?
Men selvfølgelig, det er ikke noget, altså, jeg kunne godt have gjort det for at tilbyde ham det, men der er der ikke nogen, der har lyst til at begå kriminalitet for nærmest at forære sine penge væk.
Nej.
Så på et tidspunkt, så er det ikke frivilligt, men han har for nogle penge. På et tidspunkt, så er der nogle andre mennesker, som faktisk udrummer for 100.000. Som han godt nok nævner, at i retssagen, der nævner han jo. Han siger jo overrigt i retssagen, at jeg har røget nogen. Det var ikke sådan, det var. Det var sådan, at jeg blev røget for 100.000. Han fik en betaling for at få de her penge hjem.
Okay.
Det gjorde han relativt hurtigt igen.
Okay.
Så jeg var sådan en person, som folk prøvede af.
Men du får opfattelsen af, at det er fordi I er gode banders venner?
Til starten, det tror jeg, men man begynder så smart at finde ud af, nej. Altså, og prøver også at trække mig.
Hvad siger han på det her tidspunkt? Altså, du får fornemmelsen af, at den her person gerne vil have flere penge ud af dig. Er det sådan, vi skal forstå det?
Altså, jeg mistede jo rigtig mange penge til dem. Det har til gengæld ikke været nogen steder. Fordi det er ikke nogen penge, man kan redegøre for.
Nej, jeg tænker, det er svært at gå til politiet og sige nogle penge, som stammer fra kriminalitet, og melde dem stjålet eller afpasset.
Det kan man ikke jo. Så det her, det er nogle penge, som ikke er nævnt nogen steder, men jeg mister rigtig mange penge, og folk ude i miljøet har også hørt omkring det. Der er ikke så meget, jeg kan gøre ved det. Jeg er også lidt ligesom med de her penge, fordi jeg prøver jo ligesom, inden hændelsen, der prøver jeg ligesom at trække mig. Jeg gider ikke det her mere. Jeg vil gerne have et normalt liv, så du må tage en uddannelse, prøve at komme på flere gange, for du siger han så til mig, du prøver at trække dig. Det kan jeg ikke acceptere. Så sagde jeg, jeg havde ikke rigtig nogen aktive valg. Altså, nej, de ville ikke acceptere det, og det resulterer så også i det, der sker.
Altså, ja, fordi så er vi jo tilbage til det hotel, du sidder på en augustaften for 2 år siden.
Ja.
Og der bliver du kontaktet af den her gruppe, som personen, vi nævner her, er en del af. Hvad siger de til dig der?
Jamen, de har ringet til mig selv i gang, og jeg prøver som sagt at tage afstand. Men lige pludselig tænker jeg, at du bliver ved med at ringe, der tager besked ind, og så tager jeg så opkaldet, hvor han spørger mig sådan troende. Og virker også troende, og hvis man kender personen, så ved man også godt, at nogle gange så behøver et menneske bare ikke, at du... Altså, han behøver ikke at tro dig åbenlyst, men nok, altså hans
man forstår godt på hans stemme, og hans... du er ikke i tvivl om, hvad
det er. Nej, du er ikke i tvivl om, at det, nu gør du bare, hvad der bliver sagt. Han spørger mig, og jeg fortæller ham, så jeg er på det hotel. Tænker, der er mennesker, der kan ikke ske mig noget. Det er et offentligt sted. Meningen var, at han skulle komme om dagen, indtil jeg kom om aftenen. Det, jeg kommer ned, så tror han mig.
Du kommer ned fra hotellet?
Ja, han får mig ned fra hotelværelset. Han holder uforvand, og det er aften. Han tror mig. Selvfølgelig så det var ikke frivilligt, fordi jeg vil ikke med ud på nogle køreture. Men han får mig så altså, ind i den her bil, og det kører så en tur. De ved ikke rigtig, hvor de skal køre mig hen.
Hvad tænker du, da du stiger ind i den bil?
Jeg tænkte, altså, den er helt galt. Jeg er på røven. Jeg begynder at køre alle mulige tanker igennem. Hvad skal der ske? Hvad kommer der til at ske? Og jeg kunne jo kun danne mig. Altså, jeg havde nogle idéer om, hvad der ventede mig, men jeg var også 100, altså jeg var også 100 år for mit liv, frygtede også for mit liv. Og vi kører så, og vi ender så ude ved Søndermarksskolen. Og det skal lige siges, når jeg kommer ned fra det her hotelværs, der har jeg selvfølgelig min sodavandsflaske med, som jeg har med og drikker af. Og vi kører så ud, og vi ender så ved Søndermarksskolen på sådan en kunstgræsplæne. Sådan, der er nogle lejligheder omkring, og der er nogle hus. Så det er en blanding af en vidtervej og nogle lejligheder ud til Roskildevand.
Og hvordan er de her personer på det tidspunkt?
De er meget troende i bilen, og de snakker rigtig nedladende grimt. Og de bliver også troet. Og de vil jo gerne have nogle penge. De vil gerne have flere penge.
Siger de, hvor mange penge de vil have?
Det kan jeg ikke lige huske, stående fod. Men det, der så sker, er, at komme ud af den her bil. De vil have mig ind på den her kunstgræs, der er fuldstændig mørkt. Altså, man kan ikke se derind. Og jeg tænker, okay, jeg vil være klokken er slået, jeg skal ikke derind. Jeg prøver ligesom at snakke til dem stille og roligt, prøver at få lidt en dæmper på det her, men de har allerede besluttet sig for, hvad der skal ske, inden de kommer. Så for dem gør det op med dem selv, at det er det her, der skal ske nu.
Du kunne have sagt hvad som helst.
Så jeg kunne have sagt hvad som helst, hvilket jeg også altså prøver, mens under det her forløb på kunstgræspladsen, der slår de og tramper på mig, og det gør de i flere timer, kontinuerligt, uafbrudt.
Prøv at beskrive sådan, altså, du siger, de slår og tramper på dig.
Ja.
Altså, det kan alle jo sætte sig ind i, hvor forfærdeligt det er, men, ja. Men kan du prøve sådan, altså, over 2 timer, det lyder jo helt vildt.
Det, der sker, er, at vi kommer ind på den her kunstgræs, de slår på mig, lige med hvad jeg siger, så lyver jeg. Om jeg fortæller dem sandheden, så er det en løgn. Om jeg fortæller dem en løgn, så er det løgn. Så der er lige meget hvad, inden jeg gør, så tror jeg, de her mennesker på intet vil der komme ud med. De har kun en agenda op i hovedet. De har et mål, og det er det, de går målbevidst efter.
Hvad bruger de våben?
De er væbnet, og de har våben på sig.
Ser du de våben?
Det gør jeg. Og årsagen til ligesom ikke forsvare mig selv, det er jo netop, fordi de er væbnet. Og ved ikke, altså, så går det måske bare endnu værre. Altså, så er frygt. Kan jeg kun gøre det at tage imod og prøve, ligesom bare ligge og prøve at beskytte mit ansigt. De tramper, slår, sparker, griner og joker over det her. På tidspunkt kommer der kørende en bil. De får øje ved den her bil, og så tager de mig op. Og under forløbet siger de også, at hvis du skriger smerte, så nakker vi dig. Du skal bare holde din kæft. Altså, jeg skal være musisk, eller jeg skal bare tage imod. Kan ikke rigtig gøre noget, hvis du råber om hjælp, så nakker vi dig.
Og frygtede du, de ville gøre det?
Jamen, jeg frygtede for mit liv. Altså, manden, han er en iskold. Altså, hvis man kan kalde det for et CV, det taler for sig selv. Altså, de ting, han har været igennem, de ting, han har lavet, det er nok i sig selv. Folk, som har hørt om ham, og folk, som ved, at man er i miljøet, ved godt, det er ikke en mand, man spørger med.
Så du,
hvis han er lagt, så snakker han.
Så du tænker, at der er reelle...
Jeg er frygtet for mit liv. Der er mange reelle trusler, så jeg er frygtet for mit liv. Det er der ikke nogen tvivl om. Men så den her bil, den kommer, og jeg rejser op, og vi hopper så, tager vi ud fra græsplænen, og vi hopper så ind i bilen igen, og det er stadig ikke frivilligt. Under alt det skal lige siges. På andet tidspunkt er jeg sammen med de her mennesker frivilligt. Så ser de den taxa. Men de tænker, jeg ved ikke, hvorfor de tænker, men jeg kunne forestille mig, at de tænker, lad os lige køre en tur. Det kan være, måske der er nogen, der lige er forfærdende der, måske er politiet på vej. Hvad ved jeg? Vi kører så en time, og så kommer tilbage igen. Og så fortsætter det her igen. Men den her gang, der har jeg jo den her flaske med mig. Og drikker lidt af den. Og det, der så sker, er, tager den med ud. Vi skal med den græsplæne igen. Og jeg prøver lidt ligesom sådan, kom væk, og du ved, nej, det kan jeg ikke. Altså, hvis det ikke var ved, så kunne jeg måske være løbet, men det er ikke tilfældet her. Så vi ender på den her græsplæne igen, hvor de fortsætter med at slå på mig. På et tidspunkt, så stopper de. Så ser de så den her flaske. Og de joker lidt igen, og de synes, det er morsomt. Og så er der en af dem, som får en rigtig god idé. Han synes, det kunne være fedt, at jeg skal sætte mig på den her flaske. Altså til bukserne af, og så sætte mig på den her flaske. Hvor de skal filme det her.
Siger han det til dig?
Ja, altså det bliver sagt. Og de står og griner af det, og de står også og altså, sikrer sig på, at den kommer altså, op i en eller anden tarm, ikke?
Så du skal sætte tøjet af?
Ja. Og jeg skal sætte mig på den her flaske ufrivilligt. Altså, og der er ikke noget, jeg kunne gøre for at stoppe det her. Det var så... Den følelse, den krænkelse, det er nok noget af det værste, jeg har udsat for. En ting er, at du bliver slået på. Men det med, at du skulle udsættes for det andet... Altså, det maskuliniteten bliver taget fra dig, og der er ikke noget, du kan gøre ved det. Altså, det den måde... Det er så ydmygende, altså, der er ikke nogen ord, der kan beskrive, hvor ødelæggende det her det er. Nu kommer jeg så fra jeg har en anden etnisk herkomst. Det i sig selv, altså, det er også bare altså, tabuet omkring det, sådan her ting.
Er måske større.
Ja, jo, måske, og så igen, alligevel, det kunne simpelthen have været en dansk mand, det har jo ikke ændret altså, følelserne omkring det med, at du bliver fraget, det er jo...
Det er
hårdt. Ja, det er ydmygende, det er hårdt psykisk, altså, det nedbryder en fuldstændig, jo. Men de får så filmet det her. Og han siger til mig efterfuldt, og jeg beder ham jo flere gange om at slette det her, det gider han ikke. Han siger nej, fordi hvis du så ikke gider at gøre, hvad der bliver sagt, jamen så bliver det bare offentliggjort.
Hvad siger de til dig, mens det her sker?
Jamen de griner af det, de joker, de synes det er sjovt. De kigger på hinanden og joker og sviner, og så taler klamme til mig og kalder mig for alle mulige forskellige ting. Det var, hvad der skete.
Man kan næsten ikke forestille sig den her situation, og hvordan kommer man videre fra den, havde han sagt. Altså, fordi det her, det stopper jo på et tidspunkt. Hvordan stopper det igen? Du ender jo med at gå fri i den situation der.
Det, der sker, er, efter det, der er sket, så bliver jeg så kørt hen et andet sted omkring Frederiksberg, Sudmanden. Og så hopper ind i en taxa og tager tilbage på hotellet. Den her, de vil så gerne komme med det hotel. Dagen efter, så vil jeg jo gerne, min familie spørger, vil du møde ud og grille? Skulle grille? Og der vil jeg gerne med, men mit ansigt er fuldstændig smadret. Du er ikke i tvivl om, altså hvis du så mig i den tilstand efterfølgende, så er du ikke i tvivl om, at der er sket et eller andet.
Og hvis man sidder derude som... Man skal sige, en helt almindelig lytter, så tænker man, hvorfor går du ikke til politiet på det her tidspunkt?
Jamen, det gjorde jeg ikke, fordi jeg frygtede, altså, truslen var hjælp.
Du tænkte, det ville blive værre?
Det ville blive værre. Jeg troede det ikke, at jeg frygt for min families sikkerhed. Det var også en reel, altså, der var en reel trussel på det, fordi at det der sker under episoden, inden jeg går til politiet, der opsætter de også min familie, altså min mors hjem. De ser min søster, derværende dengang, to år ind i AS, hvor de nærmest prøver at hive dem ud af, altså nogle af de her mennesker prøver nærmest at få dem ud af bilen. Så der var en reel trusler, der tror jeg også, der stadig er.
Og er det fordi, så vil de stadigvæk have penge på det her tidspunkt?
Jamen, på det her tidspunkt, der vil de bare ikke, de vil ikke lade mig have et normalt liv. Altså, fint fred med, hvad jeg har taget fra mig. Det er ligeglad med. Bare lad mig være. Jeg vil ikke være en del af det, du gerne vil have. Jeg skal være en del af. Jeg vil ikke have nogen madras. Jeg skal ikke lave nogen penge til jer, hvor I skal sidde og nyde af det her. Og jeg skal bare være... Altså, det var jo det, de rigtig gerne ville have, jo.
Hvad mener du med, når du siger, at jeg vil ikke have en madras?
Altså, det er fordi, at det, han var jo så rigtig smart, ikke? Og så siger han så til mig på tidspunkt. Prøv lige hør. Du skal være en del af det her. Del af os. Så du får en madras, så kan du bare sove for den madras. Ikke? Så skal du bare lave penge. Men fanden gider sådan noget, altså. Så han presser den, altså. Det her, det er, det skal lige siges, jeg tror, vi var barndomsvenner, og... Så det var det, altså. Så han ville have, at jeg skulle være en del af noget, jeg ikke ville være en del af det, kunne de ikke acceptere. Det resulterede så i det, der så skete.
Og efterfølgende, da de bliver ved med at opsøge dig, jeg ved, de tror jo også med at offentliggøre den her video, de har filmet, at det er der modbydelige overgreb.
Og det var faktisk bare prikken over i det. Altså, efter de her overfald, efter jeg var kommet væk, da den sms tjekker ind på min telefon, hvor jeg bliver troet med, at de vil offentliggøre det, hvis jeg ikke mødes med dem, der ville jeg at gå til politiet. Og der ville jeg så lave en anmeldelse. Jeg havde svært ved at gøre det til at starte med, men jeg var nødsaget til det.
Hvordan blev du modtaget hos politiet?
Jamen, politiet, deres reaktion inde hos OC. Først, der er sådan, hvem fanden er du? Vi ved, hvem alle er. Og de vidste ikke, hvem jeg var. Så jeg bliver altså afhørt, og de skal lige undersøge, altså, passer det her, eller passer det her ikke. Men... de var lidt skeptiske omkring det, fordi de havde ikke hørt om mig. Så det kommer som en chok, der kommer en ind, og de har prøvet at fange den her person i så lang tid. Kommer der en vandrende ind, en sovesag, og siger så, laver den her anmeldelse. Efter de så har gjort deres arbejde, så var de lidt mere sådan, okay, er der sgu god nok, ham her, er der god nok?
Ja.
Det han fortæller os, det er, altså, de undersøger, laver deres efterforskning, finder så ud af til sidst, at det har været bundærligt, altså, I har stået frem, sagt til dem, prøv at høre, det er sådan her, det her har jeg lavet, jeg er sådan her, jeg gider ikke det her med, jeg vil gerne, altså, have en ny start, og lave sådan en anmeldelse, og...
Ja, og det fører jo til, at politiet kan samle beviser nok til, at der bliver rejst en sag. Du kommer også ned i retten og skal vidne mod de her mænd, der har udsat sig for det her overfald og overgreb. Helt sådan, kort ved ikke, man kan sige, men hvordan er det, at du skal sidde ned i retten? Det er jo sådan, så i de her sager af den her karakter, der bliver de tiltalte ført ud af retten, hvis du skal ind og vidne. Men hvordan er det alligevel at sidde dernede og skulle genleve det her?
Jamen, altså, jeg lider af PTSD, så for, og det skyldes selvfølgelig episoderne, som vi snakker om. Men så skal jeg ind i den her retssag, og jeg ved, de sidder lige bagved, og det er altså kun en dør imellem os, ikke? Og det kan godt være, der er betjentende, men det kan du ikke fortælle til en, der har, altså til PTSD. Altså, så det var mega ubehageligt at skulle genopleve det her, og skulle slæves igennem det her igen, fordi det var det, jeg følte. Det var sådan, jeg havde det. Så det var rigtig hårdt. Men det var nødvendigt. Det var nødvendigt altså for min egen skyld, og lidt ligesom for andre mennesker. Fordi at, det her, det sker oftere, end man egentlig tror. Jeg tror bare, folk har svært ved at stå frem, og derfor er det ikke sket.
Ja, som jeg sagde også i starten af programmet, så har vi jo her på Ekstrabladet beskrevet flere af de her ydmygelsesvideoer, der har været, men du siger altså, at det er mere udbredt, end man lige går og tror. Hvorfor tror du, at man gør det i det miljø?
Jamen, min opfattelse, altså, det er jo... Du ødelægger jo ikke fuldstændig, altså, det altså, for mit vedkommende, der var det jo udelukket, fordi så kunne man få mig, altså, det havde jeg håbet lidt på, så kunne man få mig til at gøre det, han ville have. Så på den måde...
Men er det også fordi, det er værre end at få en røvfuld?
Altså, helt klart. Helt klart. Du ødelægger et menneske fuldstændig. Jeg sidder tilbage med ar, altså fra resten af livet. Jeg har fået en kronisk lidelse, og så den her diagnose, PTSD, som jeg skal løbe med resten af livet, ikke? Og det er noget, jeg har fået at vide, jeg aldrig kommer af med, men det er noget, jeg lærer at leve med. Og jeg er også i behandling for det, så det er ydmygende, du ødelægger en person fuldstændig på den måde.
Man kan virkelig mærke, hvor berørt du er af at tale om det. De tre mænd, som var med til det overfald, de fik domme på mellem 9 og 21 måneders fængsel. Hvad tænker du om den straf?
Jamen, jeg tænker, min ærlige mening omkring det, hold i hovedet. Altså, det er latterligt. Jeg føler ikke rigtigt, at jeg blev hørt. Jeg fik ikke rigtig retfærdighed. Det føler jeg ikke. I forhold til, hvad jeg blev udsat for umuligt med den straf, de har fået. Altså, det er ødelagt et andet menneskes liv. Jeg sidder tilbage med noget, jeg skal med resten af mit liv. Altså, umuligt med den straf, de har fået. Det er ikke retfærdigt. Det er ikke retfærdighed.
Det man jo så kan sige, som jeg også sagde, så er det min kollega her på Ekstrabladet, Cecilie Erland, der blandt andet har dækket din sag og skrevet om det, og det har jo været, som jeg forstår, en del af hele det her grundlag for regeringens nye bandepakke 4, altså man vil kigge på de her ydmygelsesvold og ydmygelsesvideoer, så vil man gå ind og give en ekstra straf, ligesom vi kender fra alle mulige andre bandekriminaliteter, altså det her med, at man kan fordoble straffen, hvis det er noget, der sker i for eksempel et bandemiljø. Men tror du, at det vil have afholdt nogen fra at gøre det mod dig, hvis du vil få mere straf?
Altså, jeg tror, altså, det vil nok have en skræmmende effekt for nogle mennesker, men afstumpede mennesker findes der overalt. Så er der nogle mennesker, der er fuldstændig ligeglade med det jo. Men jeg tror... Helt klart, altså det vil have en afskræmmende virkning, og det vil virke, og, det, og offrene vil have en, altså som offer vil du føle en retfærdighed, du vil føle, at du bliver hørt, altså i forhold til for eksempel, hvad de fik i min, i den sag, jeg var offer i, ikke?
Du siger du selv, du er et ødelagt menneske i dag, ja. men vil det trods alt kunne give dig et eller andet, hvis at straffen havde været hårdere?
Jeg vil føle en form for retfærdighed, men hårdere straf i sig selv kan ikke, og det siger jeg, det bliver altså understreget, kan ikke i sig selv, altså, man bliver, altså, afholdt folk for det, men man bliver også nødt til at lave noget forebyggende arbejde. Så det, det er meget fint, man giver hårdere straffe. Det kan have en skræmmende virkning, men man bliver også nødt til at gøre en bedre indsats på det forebyggende område, ikke? Det er helt klart min mening til det, og min holdning til det, ikke?
Og en del af det er vel netop også at bryde tabuet og fortælle, at det sker, ligesom du har gjort i dag, så folk for eksempel står frem og anmelder det?
Altså, helt klart, jeg tror bare, det er svært for mange mennesker, det var også svært for mig at stå frem og skulle anmelde det, men det var en nødvendighed. Men helt klart, altså, jeg synes helt klart, at folk skulle gøre det. Det er ikke okay. Men når det så også er sagt, man skal også, altså, jeg synes også, det er vigtigt, at man går ud og hiver fat i folk, inden de er så langt ud. Altså, den form for afstumpethed, det kan, man bliver nødt til at forebygge imod det her. Altså, inden det ud. Politikerne, de, hver gang der er valg, så kommer de med et nyt lovforslag. Det er lige op til valg. Og der er, altså, jeg synes jo ikke, at det kun skal være sådan. Hvis man rent faktisk altså, vil løse bare generelt, nu er det Tasvare kommet ind på, med unge mennesker, altså det med at rekruttere folk, der synes jeg helt klart, at der bliver de også nødt til at gøre noget forebyggende, men det så kan ændre deres fundamentale, altså...
Før folk når derude, hvor
ja,
de gør
præcis,
de her ting.
Ja, præcis. Man bliver nødt til at give dem tillid igen, ligesom man gør med folk, der kommer ud fra spillet. Man resocialiserer dem. Det bliver man nødt til at gøre på samme måde her. Fordi man bliver nødt til at vise, at man giver de her mennesker, altså vise dem noget tillid, sådan set opbygge noget tillid igen til systemet. Ikke? Så det er min holdning til det.
Ali, du skal have mange tak, fordi du vil være med i Afhørt og fortælle denne her forfærdelig historie, der har skadet dig for livet. Kæmpe respekt for, at du står frem og fortæller det. Og så må vi se, om det her det bliver en del af en fremtidig bandepakke. Du skal i hvert fald have mange tak, fordi du kom.
Jamen, tak for det, Jan.
Det var denne uges Afhørt, og dermed også min sidste udsendelse. Derfor vil jeg godt benytte lejligheden til at sige tak til alle mine kollegaer på Ekstrabladets kriminalredaktion, og ikke mindst alle, der har lyttet med. En helt særlig tak til Camilla Marie Nielsen og Rasmus Søgaard, der har opfundet og udviklet programmet. Sidstnævnte har som altid også produceret denne udsendelse sammen med Søren Gregersen. Med de ord er jeg færdig afgående.